ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ ተወዳደርቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣዋርሒ ከካይደዎ ፀንሑ ጎስጓስ ናብ መወዳእትኡ በፂሑ ይርከብ ኣሎ። ንዘይተወሰኑ መረፅቲ ንምእማንን ደገፍቶም ድማ ነታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክጥቀምሎ ዘዘኻኽረላ ናይ መወዳእታ ዕለት ሶኒ በፂሕና ኣለና። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ጆ ባይደንን ኣብቲ ፅባሕ ሰሉ ዝካየድ ምርጫ ወሳኒ ግደ ኣለዎን ኣብ ዝተባህላ ክፍለ ግዛኣታት ፃዒ ዘለዎ ጎስጓስ የካይዱ ኣለው። ንፀብፃብ ቪኦኤ ሰራፍ ሳሃይ ክተቕርበ እያ።
ንክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማእኸል ስሕበቶም ኮይና እትርከብ ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቫንያ ጆ ባይደን ይመርሑ ከም ዘለው የመላኽቱ። ንመረፃ 2016 ትራምፕ ዝተዓወትሉ ክፍለ ግዝኣት ምዃን እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መገዲ ኣየር ዊልክስ ባሬ ስክራንቶን በዝሒ ዘለዎም ደጋፊኦም ኣብዝ ተረኽብሉ ወፍሮም ከካይዱ ከለው፣ ጆ ባይደን ድማ ደገፍቶም ካብ መኻይኖም ከይወፁ ኣብ ፒትስበርግ ጓስጓስ ኣካይዶም እዮም። ከምኡውን ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማዕረ ውፅኢት ኣርእዮም ኣብ ዝተባሃሉሉ ኦሃዮ እውን ባይደን በፂሖም እዮም። ትራምፕ እውን ማዕረ ውፅኢት ኣብ ዘምፅኡለን ኖርዝ ካሮላይናን ካልኦት ክልተ ክፍለ ግዝኣታት ምሽጋንን ዊስካንሰንን በፂሖም እዮም። ኣብዚ እዋን ጆ ባይደን ይመርሑ ከም ዘለዉ ፀብፃባት የርእዩ። ኣብ 2016 ቀንዲ ዓወት ትራምፕ መንባረን ዝዝከር እዩ። ውፅኢት እቲ መረፃ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እውን ሙሉእ ብምሉእ ዕላው ዝኸውን ኣይመስልን ተባሂሉ ኩለን ክፍለ ግዝኣታት ዘቐመጠኦ ግዜ ሰለዳ ዝተፈላለየ እዩ። ዝተወሰና ድሕሪ ሰሙን ክብላ ከለዋ፣ እተን ዝበዝሓ ግን ስጋብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ወይ እውን መፈለምታ ታሕሳስ ክፀንሓ ከም ዝኽእላ እየን ዝሕብራ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዋላ ምልክት ማሕተም ኣገልግሎት ፖስታ ተገይሩሎም ድሒሮም ንዝመፁ ፖስታታት መረፃ ቤት ፍርዲ ክቁፀሩ ምፍቃዱ ነቒፎም እዮም። ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ወፍሮም ዘካይዱለን ክፍለ ግዝኣታት እውን ብዘይጭቡጥ ምክንያት ብዙሓት ስርቀታትን ምብኻናትን ዝህሉ ይመስለኒ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ጆ ባይደን ፔንስልቫንያ ጉዕዞ እዚ መረፃ እትቕይር ወሳኒት እያ ክብሉ ይገልፅዋ። ተስፍኦም ልዑል እዩ። ኣሜሪካ እንተሰሚዕኩምኒ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሻንጡ ጠቕሊሉ ናብ ገዝኡ ዝኸደሉ እዋን በፂሑ እዩ። ሃገራዊ ጸብጻባት መረጣ ከም ዝሕብርዎ ትራምፕ ብ8 ነጥቢ ብጆ ባይደን ይምርሑ ከም ዘለውን ከምኡን ተቐጺሉ ትራምፕ ሳልሳይ ፕሬዚደንት ንተወሳኺ 4 ዓመት መረፃ ዘይተዓወቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብሉ።